Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Biwandang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 16, Ang Pulang Pick-up.
Kidnapper?
Si Marlon naman ang nalilito sa mga naririnig nito kina Jo, Boging at Rafa tungkol sa may bigoting lalaki na nagpanggap na taga Eagle Camp.
Mahabang storya, Marlon. Pero bakit pati agla ni Marlon ay kukunin pa nila?
Tanong ni Rafa kina Jo.
Mas malakas ang posisyon nila kung lahat ng captive eagles ay nasa kanilang kamay,
paliwanag ni Jo.
Hindi taga-camp ang kumukuha sa agila ko?
Namumula ang muka sa galit at hindi pa rin makapaniwalang tanong ng binatilyo.
Magnanakaw iyon, Marlon,
paliwanag ni Boging.
Malayo pa ba ang inyo?
Hindi, umiiling na sabi nito.
Malapit na. Humingi kaya tayo ng saklolo sa mga pulis?
Tanong ni Rafa.
Madiing umiling agad si Jo. Nakuha naman ni Rafa ang ibig sabihin niya. Mapapahamak ang ibang agila kapag nalaman ng kasama ng kidnapper na alam na ng pulis ang kidnapan. Saka matatagalan tayo kung babalik pa tayo sa presinto,
takip ni Boging.
Patulong na lang tayo sa tatay at tiyuhin ni Marlon. Isa lang naman ang magnanakaw eh.
Oo nga, sang-ayon ni Marlon.
Kayang-kaya namin ni Itay ang bandidong iyon. Sumunod kayo sa akin.
Nagpupuyos sa galit na sabi nito, kasunod ng matuling pagtakbo.
Nagtatakbong sumunod ang tatlo nang tumawid sa palayan si Marlon. Kahit madalas na nadudulas ang paan nila sa pilapil ay hindi nila inintindi. Patuloy sila sa pagtakbo para sagipin ang kaisa-isang agilang wala pa sa kamay ng mga salarin.
Paglusot natin dyan sa manggahan ay kalye na ang kalalabasan natin.
sigaw ni Marlon sa mga kasama. May mababang bakod yan para wag makapasok ang kalabaw. Talunin na lang ninyo. Maliksi at isa-isang nagtalunan ang mga kabataan sa bakod na hanggang dibdib ni Joe ang taas. Ngunit nang marating ni Marlon ang kabila ng manggahan ay biglang huminto ito. Humihingal na napahinto ang tatlong sumusunod. Bakit kaya tumigil? Habol ang hiningang tanong ni Boging. Basang-basa ng pawis ang suot niyon. Ang pulang pick-up! Nasa kalye na! Gitlang sabi ni Marlon. Nagunahan si na Joe na makalapit sa dulo ng manggahan para matanaw ang tinuturo ni Marlon. Anong gagawin natin? Tanong ni Rafa na sinusundan ng tingin ang palapit na sasakyan. Hindi na tayo matutulungan ng tatay ni Marlon at hindi natin siyang kayang labanan. Lansihin mo siya, Marlon, sabi ni Joe. Kausapin mo. Hindi naman niya alam na bistado na natin siya. Tapos, anong gagawin ko? Ani ni Marlon na hindi inaalis ang paningin sa pick-up. Libangin mo. Kailangang mapatigil mo siya kahit sandali. Kami na ni Boging ang bahala. Ani ni Joe na hinihila sa kamay ang matabang kasama. Doon tayo, Bogs! Tumakbong palayo kina Marlon sina Joe at Boging. Pasalubong sa direksyon ng dumarating na sasakyan. Mabilis na padapang nagtago ang dalawa sa likod ng nakabuwal na puno ng mangga. Anong gagawin natin, Joe? Tanong ni Boging sa kasama. Paflatin ba natin ang gulong? Hindi. Kukulangin tayo sa oras. Sasakay tayo at magtatago sa likuran ng pick-up. Yun lang ang paraan para matuntun natin ang kinaroroonan ng ibang agila. Tumatahip ang dibdib na sabi ni Joe. Sasakay tayo? Nanlaki ang mga singkit na mata ni Taba. Sandaling natigilan si Boging. Iniisip ang sinabi ng katabi. Okay, kola ko. Matapang na sabi ni Boging. Nakakahiya namang patalo iyon sa babae na mas bata pa. Pero Bogs, dahan-dahan ka sa pag-akyat at baka makaramdam ang driver. Mabigat ka eh. Kagat ang labing hinihintay nilang makalapit ang sasakyan nang may maalala si Boging. Ang itinanong kanina ni Mang Mike sa kanya. Rafa! Tawag agad niyon sa kasama. Kahit anong mangyari, kunin mo ang plate number ng pick-up. Ipaalam mo agad kay Mang Mike. Nang malapit na ang sasakyan, ay prenteng-prenteng lumabas si Marlon sa manggahan. Kinakabahan, pero nakangiti itong kumaway sa nagmamaneho. Tumigil ang sasakyan nang makita si Marlon. Pabalik ka na sa camp? Inosenteng bati ni Marlon sa lalaking may bigote. Oo, dadalhin ko na ang agila para maalaga ang mabuti. Nakangising, sagot nito. Lumapit si Marlon sa lalaki para mapatagal ang usapan. Pero halos lumuwa ang mata ng binatilyo sa nakitang reflection sa side view mirror ng sasakyan. Kitang-kita nito ang magkasunod na paglabas mula sa pinagtataguan ni na Joe at Boging papunta sa likuran ng pick-up. Mabilis na hinarang ni Marlon ang katawan nito sa salamin upang hindi makita ng lalaki ang nangyayari sa likuran ng sasakyan nito. Ano ngayon ang mangyayari sa agila? Tanong pa ni Marlon na hindi nakikita ang ginagawa ni na Joe. Si Rafa ang halos himatayin sa nerbiyos dahil nakikita nito ang ginagawa ni na Joe. Panay ang dasal ng dalagita na huwag sanang makalata ang lalaking may bigote. Habang dahan-dahang inaangat ni na Joe at bogey ang trapal na nakatakip sa likod ng pick-up. Tiimbagang napilit na itinatago ni Aldo ang yamot na nararamdaman sa makulit na binatilyo. Namumuti na ang kamao nito dahil sa mahigpit ng pagkakawak sa manibela ng pick-up. Kailangan makabalik na ito sa kuta nila. Pero hindi naman ito pwedeng basta iwan si Marlon. Baka makahalta ito at magsumbong. Bakit naman kasi nakahuli pa ng agila ang batang to? Puot na isip ni Aldo. Naiba tuloy ang plano ko. Sige na Marlon, kailangan madala ko na agad ang agila sa camp. Pwede ka namang dumalaw doon. Diretso ang paalam ni Aldo. Ha? Sige. Natatarantang sagot ni Marlon. Hindi nito pwedeng lingunin sina Joe at Boging dahil nakatingin sa kanya ang lalaki. Hindi nito alam kung tapos na ang anumang ginagawa ng mga kasama sa likuran ng sasakyan. Naglipara ng alikabok nang muling tumakbo ang pick-up. Nakangising kinawayan ni Aldo si Marlon. Kumaway din ng binatilyo. Subalit hindi napigilang mapanganga ni Marlon nang makita sina Joe at Boging na nakasilip sa trapal sa likod ng pick-up. Kumakaway din ang mga iyon sa kanya. Wala sa loob na nakatitig pa si Marlon sa palayong sasakyan nang lumabas sa taguan si Rafa. Saka lamang nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang binatilyo. Ngayon lamang nito naramdaman ang panginginig ng tuhod. Sobra naman pala sa tapang ang mga kaibigan mo, Rafa. Sabi nito. Gugustuhin ko na ang gumarap sa isang dosenang agila kaysa gawin ang ginawa nila. Halos mabingi si Rafa sa lakas ng tibok ng puso. Kaya hindi nito naririnig ang sinasabi ni Marlon. Isa pa, nakatuon ang buong pag-iisip ni Rafa sa iisang bagay. Ang mga labi ng dalagita ay tahimik at paulit-ulit na inuusal ang plate number ng pulang pick-up.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.